nacionalnom veličinom, već narodnom tragedijom na Kosovu, pa je u tome video uzrok što je u narodu došlo do zamorenosti i sklonosti od narođivanju. Autor se sa skepsom pitao šta su Hrvati od svojih takozvanih vrlina mogli pozajmiti Srbima, pa je zaključio da su srpski otpadnici najviše zla naneli svom narodu, kao i da su mnogo bili opasniji oni koji su išli u otpadništvo prema zapadu. Psunjski, 1944. Ovaj tip mišljenja ne dozvoljava mogućnost da se posebna svest konstituiše iz raznih okolnosti, istorijskih, političkih, specifičnosti jezika, ali i negiranja političkih i intelektualnih elita suseda, dok se mogućnost njenog nastanka na način na koji nastaje i prirodna nacija ni ne razmatra. Zaboravlja se i da preterano insistiranje na svojatanju stvara odbojnost, budući da je pitanje nacionalnog identiteta i pitanje nadgradnje individualnog identiteta. U tom smislu, konvertitstvo se javlja kao dvostruko negativno karakterno svojstvo, s jedne strane nacije iz koje se stvaraju konvertiti i s druge, samih konvertita, to jest pripadnika izmišljenih nacija, pri čemu je kontroverznost ovog stava u mogućoj pretpostavci da u stvari i nema razlike između izvorne i konvertitske nacije. Ugrožen opstanak nacije. Rasprava o renegatima ili danas konvertitima u shvatanjima srpskih intelektualaca nacionalističke provenijencije koja se odnosi na Arnautaše, Muslimane i Hrvate, kao i ona o izmišljenim nacijama koja se eksplicitno odnosi na Makedonce i Muslimane, a implicite na Hrvate, pruža nekoliko mogućih nivoa posmatranja. Prvo, sam problem konvertitstva, to jest njegovo prisustvo kroz istoriju posljednjih 100 i više godina, dovodilo je u pitanje, kako su smatrali, životnu sposobnost nacije i mogućnost njenog opstanka. Ovakvo postavljanje problema prirodno je proisticalo iz organskog shvatanja nacije po kome se ona reprodukuje isključivo natalitetom i egzistira isključivo kao prirodni produkt, a utemeljuje se vekovnom, tradicionalnom ideologijom, odnosno verom, i koja mora da čuva ekskluzivnost svakog pripadnika koji prelaskom u drugu veru ili prihvatanjem drugog imena odnosi deo nacionalnog korpusa postajući na taj način izdajnik. Kao da na ovu struju srpskih intelektualaca nimalo nije uticalo mišljenje o naciji jednog Ilariona Ruvarca koji je pisao da zna iz vlastitog gorkog iskustva da je u nas Srba i posrbljenih među nama Bugara, Vlaha, Cincara i Arbanasa lakše i probitačnije verovati i primati s verom skaske i izmišljotine i braniti ih od razjedajuće kritike negoli ne verovati, te onda morati dokazivati zašto ne treba verovati u skaske i izmišljene priče koje su toliki ozbiljni, učeni i razboriti pisci primili za istinu i gotov novac Ruvarca. 1902. Ovaj stav govori mnogo o shvatanju nacije još u 19. veku kao imenovane zajednice heterogenog porekla i višeslojne kulture, bez obzira na izmišljenost trenutnog identiteta, ali i o odsustvu autentičnosti i vekovne utemeljenosti kao njenog ekskluzivnog svojstva. Takvom shvatanju se uvek pretpostavljala dominantna organska nacija, koja nema drugu mogućnost obnavljanja osim u krugu porodice, pa je svako otpadništvo dovodilo u pitanje i njenu sposobnost opstanka. Asimilacija drugih u krilo sopstvene nacije u ovom tumačenju se ni ne pretpostavlja, osim eventualno u tami najdublje prošlosti, jer bi njeno prihvatanje dovelo u pitanje osnovni postulat o izvornosti i autentičnosti nacije, kao što bi i relativizovalo pejorativno značenje pojmova konvertit i asimilacija. Uvereni da je prirodna organska nacija u maglama prošlih vekova imala svoju usađenu lepotu, ali da je podložna kvarenju kao i svaki organizam izgubila mnogo od svoje iskonske snage, savremeni intelektualci misle da je u srpskom narodu osobina otpadanja od narodne celine razvijena, najzad, kao trajno negativno svojstvo Samardžić, 1989. što se nadgrađuje stavom da kad iščezne osjećanje da je bolja junačka smrt od ponižavajućeg života, Srbi su postajali Turci, Arbanasi, Latinije, jer je put srpskog naroda toliko tegoban da Slavi moraju na njemu sustati Dacić, 1997. I pre 100 godina intelektualci su otkrivali isti problem. Tada su verovali da nas se mnogo pogubi odrađanjem prelazeći drugom narodu ili crkvi, mi se vlašimo, mađarimo, nemčimo, talijanimo, turčimo samo što se još ne čivutimo i ne ciganimo za što naš narod. 1867. Autori su skrozom i očajanjem razmišljali o životnoj sposobnosti srpskog naroda jer pada grana za granom, srpstvo se mrvi komad po komad i tako se jedno parče za drugim odriče svoje narodnosti. Gopčević, 1890. a bilo je i onih koji su korene ove pojave smeštali u najdavnije vremena tvrdeći da je tendencija da se opštost drobi na uže jedinice tj. Plemena bila svojstvena još starim Slovenima, pa su razloge odnarođavanja videli u tome što plemensko obeležje nije sraslo s dušoma srpsko kao nacionalno opšte slovensko ime od svih današnjih slovenskih imena narodnosnih najstarije nije mnogo značilo, što je proizvelo da su nas Germani germanisali, Tatari tatarisali, Huni hunisali, Romani romanisali, Bugari bugarisali, Bdin 1903. Ugrožavanje brojnosti nacije. Drugi nivo posmatranja, koji proističe iz prethodnog, iz sumnje u životnu sposobnost nacije zbog prisustva renegatstva, tiče se konstatacije da je ono, renegatstvo, odgovorno za umanjivanje broja pripadanika organske nacije. Pobude za taj čin od autora do autora drugačije su tumačene. Odlika savremenog nacionalizma, koja je preživela stogodišnje mene, a koja i danas isplivava kao dominantna u ovom krilu intelektualaca, jeste pretpostavljena veličina sopstvene nacije u smislu njene slave, prošlosti, značaja. Kako su sve pobrojane veličine zavisne od brojčane snage nacije, nužno se vrši racionalizacija u tumačenjima njenog odsustva danas. Kada je srpska nacija u pitanju, kao glavni razlozi za brojčano smanjenje, ističu se inače istorijski procesi asimilacije, migracije i posebno identitetske promenljivosti tokom vekova, pa se savremena kletva uglavnom baca na konvertite, odnosno one koji su pod specifičnim okolnostima menjali veru, a time i osjećaj nacionalne pripadnosti, ili one koji su, kako se tumačilo, pod političkim pritiskom zainteresovanih, iako iste vere, menjali samo ime i postajali pripadnici izmišljene nacije. Tako, savremeni intelektuala.